Штефан Цвейг. Перакладчык Уладзімір Чапега. Нябачная калекцыя. Эпізод з часу інфляцыі ў Германіі. На другім прыпынку пасля Дрэздэна у наша купе ўвайшоў пожилы пан, ветліва павітаўся, потым, уважліва паглядзіўшы на мяне, яшчэ раз асобна кіўнуў мне, як добраму знаёмаму. У першы момант я не пазнаў яго, але ледзь толькі ён з лёгенькаю усмешкаю назваў сваё прозвішча, я адразу ж успомніў. Гэта быў адзін з самых знакамітых берлінскіх антыквараў, да якога я да вайны нярэдка заходзіў, каб паглядзець або купіць старыя кніжкі і аўтографы. Мы крыху пагаварылі аб рознай драбязе. Раптам зусім нечакана ён усклікнуў: «Я абавязкова павінен расказаць вам, адкуль я еду. За ўсе 37 гадоў працы я, стары антыквар, ніколі не сустракаў нічога падобнага. Вы, мусіць, ведаеце самі, што цяпер робіцца ў антыкварным гандлі. З таго часу, як вартасць грошай пачала выпарацца быццам лёгкі газ, новыя багацеі